talase.
Šetnje. Stvarno. U ovom trenutku. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta, dobar dan. Počinje talasanje, ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do podneva. A sutra je svetski dan šale, da li se toga sećate? Kažu da je 1. april u Srbiji umnogome zaboravljen, da se ljudi malo smeju, mada je smeh u narodu poznat kao najbolji lek. Ono o čemu ćemo mi da govorimo u narednih 55 minuta su neka od pitanja koje ću vam evo i sada otkriti, da li je komedija nedovoljno vrednovana, a duhovitost neozbiljno shvaćena. Da li se humor, koliko god da je umani britak, smatra za nešto drugorazredno naspram poštovanja dostojne ozbiljnosti. Ili da li je smisao za humor odlika vrhunske inteligencije ili lakomislena neozbiljnost. Može li se prevazići smehom problem i savladati nevolja? O moći smeha, o smešnom u životu i društvu kroz istoriju i u današnje vreme govorit će dr. Igor Perišić, književni teoretičar, i Slobodan Simić, psihijatar i satiričar. Ostanite uz nas.
Kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak.
neki dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grade da uzmemo neki dobar auto i odemo negde gde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad svetli grad kad padne mrak kad padne mrak kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad uzmemo neki dobar auto negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grad uzmemo neki dobar auto svetli grad negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan padne
i 12 minuta, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, danas o smehu i smešnom, a ja sam već najavila i sada ću pozdraviti goste u studiju, dr. Igor Perišić, književni teoretičar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Mirjana.
I Slobodan Simić je psihijatar i satiričar, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Obojica pisali knjige, prevođeni, pozorišne predstave na tekstove Slobodana Simića, također mnogi koji vole pozorište poznaju i mnogo toga još može se kaže našim gostima danas, ali ovde smo zbog teme smeh i smešno. Ja sam je malo povezala sa 1. aprilom za koji sam još u najavi rekla da smo ga pomalo zaboravili i da nam možda iz tog aspekta gledano nije mnogo do šale. A opet evo, doktore Simiću,
da,
kaže se u teškim vremenima nam nije do šale, a opet šala može da pomogne u teškim vremenima.
Pa uopšte taj doživljaj da se čovjek nasmeje, to je trenutak relaksacije. Meni se uvek sviđalo to da u stvari humorom i teramo strah. Uh-huh. I inače mi satiričari koji smo pisali u raznim tim vremenima koji su bili napeti i neprijatni, bilo je dosta straha i uvek je prisutan na neka atmosfera kod nas, je nekako se nasleđuje taj strah iz generacije u generaciju i ta atmosfera nam je uvek takva. Onog momenta kad se nasmejemo, kad ismejemo nešto, kad se ismejemo sami, tog momenta se gubi ta zastrašujuća atmosfera bilo koga, bilo kog političara, bilo koje situacije, bilo koje atmosfere. Znači, smeh prosto demistifikuje i rasteruje strah. Zato smeh jeste između ostalog i lek.
Je li to katarza, gospodine Perišiću, da se sada dramski izrazimo?
Pa moglo bi se da ne ulazimo sada u komplikovane teorijske rasprave, književne teorijske pre svega, ali ovo što je gospodin Simić rekao, mogla bi da bude jedna od definicije ili jedno od objašnjenja te katarse smehom, koja zapravo Aristotelova definicija tragičke katarse je došla do nas, a definicija ove komičke katarse nije, pa je sada na nama da se domišljamo u raznim oblastima šta je to što smeh zapravo, zašto je to što se kolokvijalno kaže, zašto je smeh zdrav i zašto nas smeh pročišćuje. Sada je ovo što je gospodin Simić rekao, da smeh rasteruje strah, jedna od tih mogućnosti. Meni pada na pamet sada jedan primer i samo da pomenem, nedavno je bila jedna tribina u organizaciji udružene tribinske akcije koja se baš zvala Smeh i strah i koja je dobro pogodila taj međuodnos te dve zapravo jedne emocije koja se pročišćava kroz drugu emociju, ako tako možemo da kažemo. I primer za to, recimo, meni pada na pamet kada sam bio pre jedno 2 ili 3 godine Noć muzeja i poseta Novom groblju i to je noćna poseta 10 sati i sada naravno to je Noć muzeja i idemo da tamo gledamo kulturno-istorijske spomenike, ali ipak nije mi bilo sve jedno kad sam ulazio tamo i onda jedno 2 sata ja sam osetio toliku potrebu za smehom, za pričanje viceva, za šalom i to je bilo, ne znam, ono sad će to zvučati možda pretenciozno, ali u tom trenutku sam možda bio i najduhovitiji u ne znam sad, da ne računamo u koje vreme, ali to susret sa strahom baš proizvodi to
ali,
što o čemu
da, i sad ste me podsjetili, evo pitaću i doktora Simića za to, mi se možemo susresti u situacijama, neki kažu da je to histerični, ali ajte, u tako nekim baš tragičnim momentima, čak i na sahranama, da ljudi dobiju napad smeha. To je zapravo više...
Dobro, to su razne reakcije. Evo, baš i taj primjer, ta odbrana, način smeh kao odbrana, humor kao odbrana, kao mehanizam odbrane.
Znači mi se i branimo smehom, je li tako?
Branimo se, pa poznato je to, to nekad ide i do groteske. Ljudi su sigurno doživjeli to na sahranama u nekom tužnom trenutku, da obuzme nekako te ljude koji su tu došli sasvim drugim povodom, počinje neka atmosfera, neki smeh ili se neko nasmeje, pa nastane nezadrživo reakcija.
Jer smeh je zarazan,
ja sam lično jednom prilikom stvarno imao, to je stvarno morbidno, ali ljudski. Morbidno, ali ljudski, da u jednom momentu je bila tužna atmosfera i sakrana i jedna grupa nije, tačno se vidjelo da ne mogu više da se kontrolišu. I počeli su da se smeju nezadrživo. Znači na sahrani, ja vidim da je njima neprijatno, ali ne mogu da se zaustave. Prosto je to reakcija bila neka odbrane od te situacije.
Interesantno je, to je također sad mi palo na pamet, a činjenica je, smeh je zapravo zaista svojstvo čovekovo, je li tako? Jedna od specifičnosti, jedna od odlika koja nas nekako izdvaja, je li?
Jeste, svakako to, mislim, to još od Aristotela koji je dao tu definiciju da je... čovjek životinja koja se smeje, važi to pravilo i zapravo to je nešto oko čega ne treba ni da se raspravljamo, ni da...
Samo da ustanovimo.
Da ustanovimo, jer jeste ono, navode se ti primjeri da recimo, ne znam, taj smeh hijene ili nešto, ali ipak životinje za razliku od nekih drugih emocija koje bi možda mogli, koje bismo kod psa možemo da prepoznamo da je tužan recimo, a da je smeh, to ne možemo, i to zapravo
jeste
onda... A sad
kada bismo pokušali da ustanovimo šta je smeh, kada govorimo o smešnom. Da li bismo mogli da se oslonimo samo na te neke teorije ili bi mogli malo i životno da to sagledavamo pa da kažemo koje su to situacije, koje su to stvari koje čoveku izazovu smeh? Jel to može, evo, doktore Simić, to može da bude sve, svaka tema, ali to zaista može da bude?
Da, u stvari svi mi to znamo iz iskustva. Zaista može sve da izazove smeh. A s obzirom da kažem, ja sam i aforističar, pa ovi moji aforističari i kolege na primjer mogu da naprave aforizam koji je duhovit na bilo koju temu.
Nebitno je to.
Zaista, znači bukvalno bilo koja tema, čak postoje i neke neobične, recimo konkurs, ima neka slaninijada recimo, pa su oni napravili konkurs na temu slanine.
To vam je u Kačarevu.
U Kačarevu. I onda recimo neke moje kolege tamo učestvuju sa aforizmima o slanini, na primjer. Znači, tako da hoću da kažem, zaista može da se izvede duhovito i duhovit obrt i humor da se izazove na bilo koju temu i na bilo koju stvar.
To vas pitam zbog toga što opet postoji jedno mišljenje u nekom pristojnosti, jel da tako kažem, da nije svaka tema za smeh. I da ne možemo da se baš sebi tako dozvolimo da nađemo situaciju koja je, bez obzira što je tema takva, smešna. Je li nešto neprilično smehu?
Ja bih se složio sa gospodinom Simićem da nije, da je sve tema, samo je razlika onda u stepenu, u stvari u ukusu ili u estetičkom osjećaju toga koji proizvodi smeh na određenu temu. Naravno da i tu se dotičemo onda teme možda o tim takozvanim nižim i višim oblicima smeha, jer se, što je gospodin Simić pominjao, ovo možemo mi da pričamo o slanini, da napišemo aforizam ili pesmu ili bilo šta i da to bude smešno, a možemo da i da bude primerno ili odnosno estetski
prihvatljivo,
a može i da ne bude, to zavisi naravno.
Znači svaka tema može biti na neprilikan način.
Ja mislim da svaka tema može i to, i ne znam, u savremenoj umetnosti imamo to, ne znam, recimo ko se, zavisi toga ko se poduhati, da li ta ima talenta, recimo Rambo Amadeusu dajte, ne znam, ovde ovu crvenu lampicu, dajte mu plastičnu čašu i on će da napravi vrhunsku parodiju, a ta njegova parodija je zapravo taj način parodiranja jeste ono što spada u to komičko kao vrhunski estetsko, bez obzira na nisko ili visoko, i on je po meni pravi primjer da tu ne postoji zapravo ni granica ova ili ona u smislu da dotle možemo, dotle ne možemo, nego je stvar samo u realizaciji i u sposobnosti tog duha da stvar pojmi na komički način i da ga adekvatno prezentuje publici koja će opet imati neku sposobnost koja nije svim ljudima svojstvena da realizuje taj smeh, da ga ne doživi kao nešto što je takozvano prosto ili neprimereno, nego na taj način koji jeste zapravo umetnički, na kraju krajeva, da pojednostavim stvari.
Da, ne znam da li ćete se složiti, ali evo, to je jedno od pitanja koje sam postavila u najavi, da se primećuje da se nedovoljno kod nas ceni, možemo mnogo toga nedovoljnog kada je reč o smehu i kritici koja slabo to primećuje, ali kada je reč o ljudima koji su duhoviti, britki, često ih doživljavamo neozbiljnim. Mi mnogo više, ne znam da li kao narod ili je to možda na globalnom nivou, nekako se mnogo više uvažava ozbiljnost, pa čak bila i dosadna, ali onda je to poštovanje dostojno.
To je opšta pojava.
Zašto
nije
je to
samo,
tako?
Nije samo to kod nas. Pa to je taj odnos prema stvarnosti. Znači, pristup stvarnosti naravno je individualan i autori različito pristupaju. E sad, humoristi, satiričari, oni imaju taj svoj pomereni pogled i vole da prave karikaturu, apsurd, da izazivaju taj efekt humora, a imamo ljude koji prosto suviše su ozbiljni da bi mogli da postave takvu poziciju da je nešto neozbiljno. I u književnosti, u literaturi, u pozorištu i na filmu dominiraju ljudi koji imaju potrebu i želju da budu jako ozbiljni, da rade neke jako ozbiljne teme ili da to bude obična zabava, a za humor ja lično mislim da je humor malo viši nivo, nemo što svako. I u okviru toga su najređi autori u stvari imaju tu veštinu humora. E sad, kao što je gospodin Igor rekao, mi imamo različite vrste humora, kao što imamo različite vrste svega. Pa imamo prizemni humor koji nama, nažalost, dominira ovom našom medijskom, pre svega medijskom scenom, a imamo, da tako kažem, sofisticiran humor, imamo crni humor, imamo satiru koja koristi humor kao izražajno sredstvo da bi obradila neku društveno važnu temu i podvrgla kritici neke društvene pojave. Znači, humor u različitim pojavnim oblicima i u različitom literarnom i svakom drugom iskazu. Znači, ne možemo porediti, ne znam, na primjer, to je već pojam ušao, kursadžije, recimo. Kursadžije su pojam nekog tog, da ga nazovemo, prizemnog humora, a imamo sad ove naše satiričare koji su taj viši humor, viši neki pristup, a koriste humor.
Da, sad ste me podsjetili, a i vi ste to, gospodine Perišiću, u jednoj od svojih knjiga, nisam rekla slušalcima da ste pisali, i zato ste naravno i gost ovde, nekoliko knjiga iz teorije o smehu, uvodu teorije smeha, utopija smeha. Na jednom mestu kažete kako se komičkim sredstvima stvorilo istinski tragično delo, dali ste primjer i rekli da je remek delo film Život je lep. I to je istina, i vi ste me sad podsjetili, gospodine Simiću, na to. Dakle, imate humor o kome je sada govorio gospodin Simić i imate film Kakav je život je lep.
Da, ja sam tu pre svega hteo da dovedem u pitanje ovo što ste vi postavili prethodno pitanje o tome zašto je se možda a priori doživljava da je ono što je dominantno komičko, da je manje estetski vredno, pa onda u skladu sa tim ili u opozitu sa tim, da je ovo što je tragičko, znači više vredno. I ovde je to baš ovaj film Život je lep.
Da kažemo samo da je to primjer, Robert Benigni, je li tako? Da.
Da je to dobar spoj, da jeste, to je dominantno komički film, ali ima tu zapravo i tragičku dimenziju, onda je on možda tu na jedan način spojio ta dva doživljaja sveta u vrhunsko umetničko delo, što ne znači da nije vrhunsko umetničko delo, recimo roman Pop Ćira i Pop Spira, koji jeste dominantno komički i koji nema tu, doduše ima tu taj, sada da ne ulazimo u detaljima, taj sentimentalni dodatak, ali to jeste komički roman per se, ili recimo proza Svetislava Basare, ako ćemo u savremenosti, i gde, bez obzira na sve druge kvalitete i to, ali kada uzmemo da čitamo jednu njegovu stranicu ili iz romana ili jednu njegovu kolumnu, mi ćemo vidjeti da je tu svaka, bar treća rečenica, vrhunski duhovita, da tu ima neki obrt, neka igra rečima, neka figura, nešto što jeste to što je zapravo njegova i genijalnost, i to što niko drugi drugi ne može osim njega trenutno.
Jel hoćete da kažete
kulturi.
Da po tome onda nije manje vrednovan?
E pa i da, i upravo to je tome teza. Sam i pišući te knjige koje ste pomenuli, sam hteo da dokažem da to nije manje vredno. I, ili recimo kao što se uzima primer, recimo to je karakteristično za srpsku kulturu, da neću sada ulazim u te priče od kosovskog mita ili to stradanje, ne znam, a baš samo na nivou naslova, kada uzmemo naslov Derviš i smrti, svi će reći, wow, to je ono kao vrhunsko umetničko delo, to nam govori o prolaznosti, o tragičnosti života, ali nije, to je samo jedna vizija u antropološkom polu koji možda zavisi od trenutnog raspoloženja i od zapravo žanra u kome se život doživljava, a ne od života kao takvog, a pogotovo ne od istine o životu kao takvom, koja je, ja bar duboko verujem, van domena čovekove spoznaje i epistemološki nedostupna, ako to nije kontradikcija ovo što sam poslednje rekla.
Da, ali i vi ste sami rekli na nekim mestima da je nedovoljno razvijena kritika kada je u pitanju komedija, kada je u pitanju njeno vrednovanje na taj način, kao da se ima utisak, ako sam vas dobro shvatila, da se o tome ne raspravlja mnogo ozbiljno i na mnogo često i na mnogo učen način. Da li jeste neki od vaših stavova i takav? Nema kritike komedije kao pozorišne kritike ili književne kritike toliko izražene kao što je postoji za ova dela koja su ozbiljna?
Pa sada ne znam, kad bismo baš statistički to prebrojavali, možda to i nije tako, ali u smislu ozbiljnosti pristupa jeste tako. I recimo pre svega to se odnosi na ovu liniju, možda će sad ovde gospodin Simić da mi protivreći, ali ovu liniju, eto, da ga tako nazovemo, čiste smehovne književnosti, kulture i to što eto reprezentuje pop Ćira i pop Spira, dok ova tradicija koja je spojena sa satirom, sa društvenom kritikom, kao što je recimo najbolji reprezent Dušan Kovačević, ona ima adekvatnu ozbiljnu recepciju i što govori po meni opet malo negativno i o našoj, ne samo o našoj, nego uopšte o svetskoj kulturi i o tome da taj opet smeh mora biti udružen sa nečim još da bi bio vrednovan adekvatno. I tako i satira kao žanr je neminovno društveno aktivistička, čak i politička, i onda ne znam sada u danu predizborne ćutnje da li možemo da razvijamo priču dalje, ali pretpostavljam da možemo.
Pa možemo da govorimo o satiri, naravno, i to
se mislim da je baš satira taj žanr koji i na neki način i pravi kompromis sa smehom, i da satira nije po sebi čisto smehovni žanr. Ne znam da li je to
evo, gospodin Simić,
da se vi ne složite sa njom.
Humor je kao sredstvo tu. A cilj je ta vrsta kritike. I mi imamo tu vrstu, recimo, pomenuli ste Duška Kovačevića, u svojim ranim radovima on je to baš prikazao u predstavi Profesionalac, na primjer, to su primjeri satire i humora na jednom mestu. Znači, u tom nekom smislu, znači, humor služi kao pomoćno sredstvo u satiri. Istina je i činjenica je da satira ima tu političku konotaciju, ona je politički povezana sa životom zajednice i samim tim može joj se desiti da nju malo pregazi političko vreme. Međutim,
dakle,
imamo
da ne
tu...
bude večna književnost.
Jeste, mi imamo, međutim, postoji, da kažem, kategorija koju mi formulišemo kao dnevno politička satira i humor, koji se bavi baš bukvalno onim trenutnim stvarima, trenutnim ljudima, čak i imenima ljudi i tako dalje. Književna satira se trudi da napravi neku vrstu amalgama, neku vrstu konzervansa kojim bi zadržala tu osobinu neke zajednice za duže vreme, znači traganje za nekim zajedničkim imeniteljem kojim bi se predstavilo to vreme u drugom vremenu. I tu je recimo primjer najpoznatiji dramski Branislav Nušić, koji je napravio taj konzervans, i on je konzervisao, znači, svoju gospođu ministarku i Sumnjivo lice, i evo dan danas naša pozorišta to igraju. Znači, uspeo je da iz svog vremena konzerviše neke paradoksalne, apsurdne, humorne i satirične događaje, da nam to transponuje kroz vreme i da mi sada u našem vremenu nalazimo dodirne tačke koje izazivaju humor i dan danas.
Pošto se to tiče ljudske prirode, čini mi se da je to neko,
pa to je veština.
Banalno,
to je ta veština.
Da.
Znači, verujem da i u njegovo vreme, i u naše vreme, i u svako vreme ima puno autora koji pokušavaju da ostave nekog traga, a vrlo malo njih uspeva. Da. U ostalom, samo Nušića imamo, onda tu je, da pomene, Misteriju, koji predstavlja tu neku liniju satirično-humorističnu dramsku, i vrlo je malo toga, znači gotovo da iscrpljujemo već ovaj nabrajanje, jer je to retka veština da uspevaš da obaviš, da uhvatiš jedan trenutak, određene odnose, a da te razumeju i u drugom vremenu.
I u drugom
to je isto
da.
Teško i u satiri. U satiri mi imamo slučaje, na primjer, da pomenem našeg rodonačelnika satirične priče Radoja Domanovića, koga mi svi znamo iz čitanki, sa njegovom čuvenom pričom o slepom vođi. Postoji ta anegdota koju mi znamo, da je Domanović priču o slepom vođi direktno posvetio Nikoli Pašiću. Nikola Pašić je tada bio predsjednik vlade, koga je Domanović izuzetno mrzeo, i on je bio vrlo politički aktivan, Radoje Domanović, pisac, satiričar, i on je napisao jednu vrlo besnu satiru na temu Nikole Pašića. Srećom, po srpsku književnost i satiru on nije napisao Nikola Pašić je ovakav i onakav, nego je on napisao jednu alegoričnu priču o slepom vođi koji vodi narod u ambisa, da niko ne zna da je slep. Tu priču mi dan danas, znači, čitamo, to je inspiracija mnogim generacijama satiričara srpskih, zato što je uspeo Domanović da napravi konzervans, da prikaže jednu pojavu društvene zajednice u Srbiji, koja, to je znači 100 godina ima i kusur od toga kad je napisana priča, pojavljuje se matrica slepih vođa kod nas.
To je postala paradigma.
Znači, da nema slepih vođa, ni Domanovićeva priča ne bi nama bila zanimljiva. Ali očigledno, što reče neki stari aforizam moj, koji glasi Domanovićev slepi vođa nas prati. Znači, mi prosto imamo, prati nas taj slepi vođa na taj način što je stalno nam tu ispred nas. E, to su te stvari što se tiče same satire i kako satira ostane ili ne ostane. To važi u pozorištu, to važi u književnosti, to važi u svim nivoima. Ko je uspeo da opstane veštinom, da odradi tu temu tako da mi je razumemo, a mi sad koji pišemo u želji da nas razumeju buduće generacije, vidjet ćemo šta će ostati od toga.
Mi moramo u ovom trenutku da napravimo pauzu, zapravo ne moramo, ali trebalo bi, 11.33 minuta, pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac, Tri statije, O kako bezakonuje, Tebe odje jušće gosja, Francis Pulenk, Stabat Mater, Kolačeva zadužbina, četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-333-2200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni.
Iza mene moja tuga svud.
Megamix. U prodaji.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lav Nikolajević Tolstoj. Carstvo mraka. Premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
TV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesma. Novo u prodaju. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Zoran Paunović, književni prevodilac, govori o tome zašto roman Orkanski visovi Emily Bronte smatra jedinstvenim književnim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 31. mart, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Je 11:37, Radio Beograd 1, slušate Talasanje, govorimo o smehu i smešnom. Naši gosti su dr. Igor Perišić, književni teoretičar, i Slobodan Simić, psihijatar i satiričar. I evo, malo pre smo počeli malo da govorimo o toj nekoj omeđenosti komedije u slučaju satire, na primjer, i o njenoj mogućnosti da bude vanvremenska, Igore, a u suštini kada je reč o komediji i njenoj teoriji, bilo bi pretpostavljam zanimljivo za slušalce da čuju. Ona ima svoje omeđenosti te vrste. Imamo ovde nešto što je Umberto Eco rekao, da su tragično i dramatično, univerzalni, a komično, da deluje u skladu s vremenom kom nastaje, uz društvom u kom nastaje, pa čak i našim životnim drobom, da svaki narod možda ima svoj humor, to možemo da vidimo na primjeru Engleza, ili da često ne razumemo Japanca zašto se smeju. Dakle, ima li komedija tu vrstu nekog manje globalnog fenomena ili u vremenskom smislu je teško je nekako produžiti da traje?
Da, pa svakako sa raznih strana je fenomen komičkog ograničen. Malo pre o čemu smo pričali, da je o Domanoviću i to, da je on uspeo zapravo na taj univerzalni nivo, upravo ne pominjući Nikolu Pašića, da učini da to i nama danas bude razumljivo, tako da i danas kada gledamo karikature Koraksa koji crta, ne znam, našeg sadašnjeg vođu, upravo referišući na Domanovićevog vođu, mi razumemo na što se to odnosi, zapravo što je to taj simbol slepog vođe.
Da, ali rekli smo da se to odnosi i na Nušića i na mnoga dela koja su dobila tu veštinu ili nastala na tako velik umetnički način, ali složit ćete se sa tim da zaista postoje neke omeđenosti te vrste.
E pa da, i upravo onda kontra tome postoje omeđenosti, ne znam, recimo, ako se malo samo za trenutak vratimo u antičku književnost, imamo primjer Aristofana koji je imao tako direktne invektive i koji nije baš, mislim, sad ne možemo da pričamo kako šta je on mislio pre 2500 godina, ali nije na taj način ustrojavao svoje komedije da budu razumljive, da se to simbolički odnosi na neku pojavu. Tako da, kad čitamo Aristofana, mi imamo ogromne fusnote gde nam se objašnjava ovo se odnosi na tog i tog političara, ovo se odnosi na te i te.
I čitava situacija se prepričava da bismo razumeli. Da,
da bismo razumeli, da bismo došli do toga. I upravo je to ilustracija zašto komičko onda ako nije u tom određenom segmentu podignuto na taj nivo univerzalnog, nije dostupno. I to što ste vi malo pre rekli, rekli, citirajući Eka, i to da se mi ne smejemo isto kao Japanci, da nama neka japanska šala ne bi bila razumljiva. I ne znam, ja sam pre 3 godine bio u Londonu i u studentskom kampusu i oko mene bi gomila Kineza i gledaju neki njihov grand show ili šta već i pucaju od smeha i dole ide i engleski prevod i ja to gledam, ali ništa mi ne razumem uopšte čemu se smeju. E, tako to su te omeđenosti, pa čak i možemo govoriti o omeđenosti i među generacijama.
Životno recimo, doba, da.
Životno doba. Mm-hmm. Moj otac i ja se ne smemo istim stvarima, kad mada možemo da nađemo mnogo zajedničkih stvari kojima se smemo, ali postoji nešto što baš nešto minimalno što ja ne razumem i što on ne razume kod mene i to je to. Doduše nije velika razlika to, ali sada kad se
ali postoji, ta razlika, da.
Ali postoji to čak, pa postoji čak i recimo različiti, između različitih socijalnih grupa, recimo, ne znam, mi pisci, kafanski ljudi, mi koji smo ono nekad sedili po kafanama, opijali se, imamo specifičnu vrstu alkoholičarskog humora. O tome nisam pisao, možda sada kad sam prestao da pijem, možda ću i o tome da napravim neku studiju, jer to je zapravo jeste neka specifična koju drugi ljudi, ja sad kad prepričavam ljudima šta je nama tu bilo smešno, ljudi koji ne piju ne razumeju to.
Pa čekajte, hoće to biti humor namenjen alkoholičarima i onima koji su prevazišli svoju
pol. Pa možda u konsultacijama sa gospodinom Cimićem,
najbolje da vi, najbolje vi kod doktora da odete da vidite.
Kod doktora pa da napišemo zajedničku studiju, to da vidimo
dobra ideja.
Čemu se to razlikuje.
Jel nije loša ideja?
Može, odlično.
Vi ste nam ovde spremili nešto malo vašeg dela, rekli ste da povezano s temom, pa sam ja evo,
pa, da, evo
odlučila da,
lepo
da čujemo
šta je to. Lepo ste me asocirali na temu odnosa prema komediji, na primjer, pozorišnoj. Pa sam donio jednu pričicu iz moje ove knjige izabranih priča koja je izašla prošle godine u izdanju Agore. Knjiga se zove Priča iz Kaveza, a ova pričica se zove Komedija. Upravnik pozorišta Fensi Spasić upravo je doručkovao marinirane u artičoku sa kokosovim mlekom kad mu je pažnju privukao neobičan zvuk. Radoznalost ga je podigla iz kožne italijanske garniture i očkrinuo je svoja tapacirana vrata. Zaista, iz sale za probe dopirala je ta čudna graja. Fensi Spasić nije podnosio bilo kakvu vrstu odstupanja od svuda zakačenog kućnog reda pozorišta, pa je požurio da na licu mesta uhvati izgrednike. Imao je šta i da vidi. Glumci za stolom za čitalačku probu su vrištali od smeha. Prvak drame Samoljubić je plakao i držao se za stomak. Mladi Nadobudović je čak pao sa stolice i smejao se sedeći na podu. Glumica Narcisa se kikotala na sav glas. Sve se orilo od opštenarodnog veselja. Na potpuno iznenađenje upravnika Fensija nisu se umirili kad je ušao. Kakav je ovo način, prolomio se pokušavajući da nadjača hor. Jel se tako odnosi prema radnim obavezama? Jel se tako poštuje ugledna kuća? E pa nećemo tako, gospodo. Gde vam je reditelj? Reditelja opet Šekspirovića našao je ispod stola gde se grohotom smejao. U moju kancelariju, zaurao je na njega upravnik Fensi i napustio razdraganu družinu. Reditelj je ušao u kancelariju brišući suze. Joj, izvinite šef, ovo je bilo tako... Pa dobro, jesi ti normalan, prekinuo ga je Fensi. Na što ovo liči? Pa znaš li ti da je ovo najuglednije pozorište u zemlji? Znaš li ti da su nas upravo renovirali i da je to koštalo đavo i po? Znaš li ti koliko mi para dobijamo da bi stvarali umetnost? A šta vi radite? Šta? Zezate se. Ja se stvarno izvinjavam. Najzad si ozbiljio reditelj. Verujte, to je bilo slučajno. Prvi put smo probali ovu novu komediju i verujte, to je tako duhovito, to je tako otkačeno da se ceo ansambl jednostavno eksplodira od smeha. Upravnik Fensi je iznenada prebledeo. Jel ti to meni hoćeš da kažeš da je nova komedija smešna? Užasno smešna, potvrdio je reditelj opet Šekspirović. Ti stvarno nisi normalan. Ponovo je pobesna upravnik. U ovom pozorištu, otkad sam ja upravnik, a ima tome 10 godina, nikad do sada nije izvedena smešna komedija. Bilo je komedija i komedija, ali smešna nikad. Reditelj je definitivno se ozbiljio. Pa šta da radimo? Šta da radiš? vikao je Fensi, da momentalno prekineš probe i baciš taj tekst u đubre. Dok sam ja ovdje upravnik, neće se igrati smešna komedija. Ovo je ozbiljno pozorište.
To je, dakle, slika iz vašeg ugla, naravno, onoga što možda može da doživi jedna komedija u pozorištu, ali evo, možda je ovo prilika, mada se možda nećete obradati što ja to sada radim, da kažemo da će se vaša predstava premijera...
Da, srećom, nisu svi upravnici Fensi Spasići i ne misle da komedija ne treba da bude smešna jer obara nivo pozorišta.
Premijera vaše komedije Ordinacija, nisam dobro rekla. 21. april Kikinsko pozorište.
21. april Kikinsko pozorište, 8 sati.
Eto, za
reditelj
sve koji...
Nenad Gvozdenović. I očigledno Kikinsko pozorište je spremno za tu avanturu.
Za jednu smešnu komediju.
Da bude smešna komedija. I ja pozivam sve ljude koji imaju prilike da posete 21. aprila Kikindu ili su u Kikindi okolini, imaju i reprizu 22. aprila. Da pomenem, režiju je Nenad Neša Gvozdenović i ima finih, divnih kikinskih glumaca: Branislav Čubrilo Rus, Dragan Ostojić, Mina Stojković, Ana Stefanović Bilić koja gostuje, zatim Brane Knežević, Miljan Davidović, Slavoljub Matić, Mate, tako da će to biti jedna onako po meni zabavno veče.
Eto.
To je jedna, da kažem, baš opuštena komedija na temu savremenog nekog događaja u jednoj ordinaciji.
Možda vezana i za vaš posao. I evo, opet ću reći doktore Simiću, nismo pomenuli onaj jedan deo priče koji mi je bila namera da kažemo, govoreći lepo o smehu i želeći da ga preporučimo. On je i zdrav. Kažu da stotinak mišića čak učestvuje u jednom smejanju dobrom. Dvadesetak na licu i ostali što se tiče trbuha
pa
i tela.
Pa ima ljudi, da. Ima i teorija da ljudi leče smehu. Ima neke terapijske metode u zapadnim zemljama gde se smatraju da smeh treba koristiti u terapiji. Ima ljudi koji baš to rade, znači terapeuti smehom i tako dalje. To je već na nekom tom nivou. E sad, s jedne strane, ja mislim da je to korisno, a s druge strane, kao satiričar, mislim da nekad kad napišemo nešto što nije baš smešno, satirični doživljaj je malo onako specifičan. Nije samo razdraganost i radost, nego doživljaj malo zapitanosti. Znači, satirična na književnost nije samo smeh, nego malo i razmišljanje, malo suočavanje, malo konfrontacija. Znači, da. Tako da i to imamo kao pojavu.
Vas inače prepoznaju, postao je prosto neki opis vas, vaš aforizam: rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Jedan od najpoznatijih aforizama.
Taj i najviše citiran, da.
Da. A kažu da na račun svoje profesije umete da se našalite, pa kažete: idi kod psihijatra ako si lud. Da li uopšte neko kaže: ja sam lud pa sam došao kod psihijatra? Teško ljudi to priznaju.
Dobro, to je aforizam malo ironičan. Idi kod psihijatra ako si lud, pošto mi u žargonu kažemo neko: ako si lud, nešto uradi. Pa onda to je malo ironija na neki nivo opšteg stanja u toj oblasti. Ali
u novijoj istoriji nijedan narod nije izumro, to je veliki izazov za nas. To su, dakle, aforizmi Slobodana Simića, ali evo, ja sam napravila jedan nekoliko tako lepih rečenica i velikih misli, velikih ljudi, pa bih voljela da se mi malo nadovežemo, prosto da malo možda i u tom kontekstu priču oplemenimo. Evo, kaže Goethe: ništa tako moćno ne otkriva čovekovu narav kao smeh. To su mnogi pisci, evo, Igore, govorili. Dostojevski, na primjer, govorio: prepoznajem da li je lepo lice kada se nasmeje. Ako je lep kad se sme, onda je lep. Ako ga poružni, onda nije. Dakle, i čovekova narav čak može se prepozna, možda po načinu na koji se sme.
Pa jasno, to je maestralno Joyce u Ulixu, koji se obično ne doživljava kao komički roman, a po mom mišljenju jeste vrhunski komički roman evropske tradicije. Baš imao tu tipologiju lica koja se smeju, naravno provučeno kroz roman, i na osnovu toga karakterizaciju. Pa ima neko ko se smeje sa pola lica, neko ko se smeje sad ne mogu da setim pošto nisam pripremio za taj deo, pa ne mogu da citiram tačno, ali baš mislim da sam izbrao jedno 30-ak tih tipova grimasa toga na osnovu čega se može otkriti zapravo čovekova unutrašnjost. Ne znamo, mi iz skorije istorije imamo primer, opet je politički, ali nije ali mislim ovaj, ti akteri više ne učestvuju u političkoj sceni, kao što smo imali to čitavu hajku ili kampanju protiv Vojislava Koštunice, zato što ne znam ko je to prvi izjavio,
ne,
kao taj čovek se poružni kad se smeje, kao to nije, to je jednako nije dobar čovek, nije dobar političar. Sad ja neću da ulazim da li je to tačno, nego samo da postoji to kao opšte
narodno čak i neko preterivanje, da, u tom smislu.
I uverenje da je, da je to tako.
Da, kažu da, da ove, je smeh sredstvo za smirenje bez negativnih efekata. Jel prosto vi preporučujete, evo, doktore Simiću?
Normalno, pa to se podrazumeva, ali kaže, ima tu raznih varijanti. Recimo, ja sam rođeni Užičanin i onda stalno kažu, vi ste Užičani, duhoviti i tako, ere su duhovite, međutim, ovaj, nije baš
jel
to tačno.
Jel ima toga po nekim
nije
tim
užim? Nije to baš tačno tako. Ja volim to da ovaj drugačije definišem. Mi smo prilično zajedljivi, mi ere. Mm-hmm. Mi volimo da, ono što se narodski kaže, zezamo. Mm-hmm. Nama je zanimljivo da nekog zezamo. To je nama zanimljivo. E sad, tom drugom nije zanimljivo.
Pa
znači,
lepo?
Ovaj, pa nije lepo, ali duhovito. Ovaj, tako da, ovaj, nigde, kao Užičkom kraju nemate toliko nadimaka raznih, koje kakvih, ovaj, prilično i pogrdnih i svakojakih. Takav neki narod smo mi, ali meni se to sviđa. I ovaj, ja volim to brzo misleći užički ovaj mentalitet. Kod nas u Užicu odmah ti odgovori neko nešto. Ako ti pokušaš da budeš malo ovaj, duhoviti, on ti odmah vraća. I to je takav narod, brzo misleći. A hoću da kažem, u tom sklopu to nije tako bezazleno. Znači, to je,
ima humor oštricu,
ima,
pa naravno.
Ima svoju oštricu, tako da nije to sve ono što bi rekli benevolentni, lagani, opušteni humor. Ima i ovaj humor koji malo protrese,
da,
pa malo nekad ujede,
da.
Pa onda toga koga ujede, malo se on posle brani, pa se malo na neki način napravi neka dinamika. Znači, ima raznih tih vrsta humora, nije to sve kao super, jao što je to lekovito. Da. Ne daj Bože da zapadnete užički kraj, pa da vidite kako,
da vidite
je, lekovito.
Kako je lekovito. Ali evo Dostojevski je rekao, da li biste se složili, za smeh je pre svega potrebna iskrenost. On ovde dodaje, zar ima iskrenosti kod ljudi? Je li potrebna iskrenost za smeh?
Pa i ja mislim da, da jeste i čak i za tu vrstu
zajedljivosti
i zezanja, to jeste i neka vrsta možda i polu jurodive iskrenosti prema, pošto se obično ne govori ljudima šta misliš o njima, a u tom to što ste vi nazvali užičkim humorom, možda postoji to delimično rušenje granica i nekom se kaže to iskrenije nego obično šta misliš o njemu kroz humor, a
i onda ubijeno kroz humor lakše se primi, jel tako?
Ali kod mene, ne znam, ta vrsta humora, pošto sam ono, u jednom periodu života bio izložen tom užičkom humoru, meni nije to bilo uopšte neprijatno, nego sam ja doživljavao, pošto ja imam, ako ćemo sad o ličnim poreklima, ja vučem krajeve, ovaj, vučem korene, ne znam, iz istočne Hercegovine i moj otac, koga evo već drugi put pominjem, kaže, mi imamo to kenjičijanje, on to naziva taj, tu specifičnu vrstu humora, recimo kao Matija Bećković to ima i da je to ovaj nešto što jeste i autoironično, tako da je meni taj način koji je poluiskren i meni poluiskreno prijaje. Sada, to nije ništa, naravno, vi kao psihijatar dobro znate da. Ta idealna iskrenost ne postoji čak
da.
Ni u psihoterapiji.
A Chaplin je rekao, na primjer, jedan dan bez smeha je izgubljen dan.
Pa takav mu posao.
Dana bez smeha?
Ovaj,
da.
On je čovjek od tog živeo, to je potpuno razumljivo i dobro je zaradio na tom poslu i na primjer Chaplin je primjer toga. Znači Chaplin koji je čovjek nemog filma, on je morao da kompletnu svoju, da kažem, estetiku i tehniku humornu zasnuje na gegu. Znači i onda je to primjer, recimo, koliko talentovan čovjek može da napravi čudo. Znači, u vreme, znači, nezamislivo je da mi ne pamtimo, znači, vreme nemog filma. On je čovjek koji je pravio komedije bez teksta.
I mi se tome i dan danas smejemo.
I mi se naprimjer, tome
ono
i dan
kako
danas...
se Čali Čaplin udvara kad diže obrve, to je vrhunski smeh. Jeste,
znači, znači to je primjer talentovani umetnik. Znači, uspeo je da konzervira, znači, tu humornu, uhvatio je te humorne momente koji izazivaju smeh u gegovima, u odnosima, u pokretu i on do dan danas, znači, mi danas bez tona se smejemo njegovim
komedijama.
Znači, to je taj primjer šta je univerzalnost humora.
Eto, vreme nam je polako da zaključujemo. Voljela bih, ako imate vi želje, da napravimo jedan zaključak u smislu moć smeha i važnost smeha. Evo, Igore, šta biste vi rekli o tome? Jel smeh ima moć?
Šta bih rekao? Pa smeh ima moć da raskravi moć, ali nema moć da ukine moć. Sada ako bih to preveo na teorijski jezik, to jeste da smeh jeste zdrav, jeste dobar, ali zapravo
nije
toliko opasan i nije dovoljan.
Nije dovoljan. Eto. Lepo li nedovoljno, gospodine Simiću, doktore?
Ništa, smejimo se ljudi, to je u suštini lepota života, onog momenta što se više smejemo, to smo opušteniji. Kad bi neko merio neki kvalitet svog života, verovatno ljudi koji se više i duže smeju sigurno im je kvalitetni život, jer su u stanju i sposobni su da dovedu sebe u raspoloženje da mogu da se smeju.
Jel biste nam poentirali nekim svojim aforizmom za kraj?
Pa, tu ima, mislim, pošto
neki novi.
Neki novi.
U skladu sa današnjim danom, da.
U skladu sa današnjim danom.
Pa izborna tišina.
Pa dobro, možemo kažemo na aforizam, naš Titanik je najkvalitetniji. Još to ne.
Hvala najlepše što ste bili sa nama. 11.56 minuta završavamo evo emisiju opraštajući se od gostiju doktora Igora Perišića, književnog teoretičara, i Slobodana Simića, psihijatra i satiričara, koji su govorili za talasanje na temu smeh i smešno. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, muzička urednica Nataša Mančić, Branislav Jerković producent, Mirjana Nikić voditelj. Pozdravljamo vas, želimo vam lep dan, miran, sunčan, prolećni, šta ćete lepše. Prijetno.
svoj.